Dragi gledatelji i slušatelji podcasta Mladi za domovinu, danas je sa mnom saborski zastupnik ispred kluba Mosta, Nikola Grmoja. Dragi Nikola, dobrodošao u podcast.
Evo, hvala vam na pozivu i pozdrav svim vašim gledateljima.
Šta ima, kako ste?
Pa malo umorno. Dakle,
težak dan danas?
Pa nije posebno težak, ali se nakupilo toga. Dakle, aktivnosti, prošli tjedan je bio jako zahtjevan oko putovanja i vožnja. Inače sam, dakle, svaki tjedan na relaciji Metković, Zagreb, ima i tu kilometara, dakle, 1000 kilometara ukupno, onda još sve ove obaveze, tako da sam umoran, ali ne smijem se žaliti, dakle, radim jedan privilegiran posao, dakle, ne u smislu onoga što građani uvijek vežu iz politiku, ne znam, plaće i privilegije, nego privilegiran u smislu da možeš nešto napraviti za svoj narod.
Evo, to si bio neki dan u moru, vidio sam šta se to događa, to je već prije vremeni, odmah neki...
Pa nije, bio sam kući, onda je rođak kupio primorku, brod kojeg je sredio, onda mi rekao idemo se provozati, na kraju smo završili na Pelješcu, iako nismo planirali s djecom, malo je bilo nesvrdo, djeca se ogladila, nismo podnijeli ništa, pa smo morali tražiti, imali što otvoreno u Dračama na Pelješcu, tako da evo, bilo je zanimljivo, nismo se kupali još, ali... Ja očekujem da bi se moglo već, iako su neki moji zastupnici, bili smo u Mišu na Političkoj akademiji, pa se Nino Raspudić je okupao.
Kakav doktor, već da.
Da, on je malo hrabriji, kaže, pobornik je ovog tuširanja u hladnoj vodi, pa kaže da mu je ovo čak bilo i pretoplo.
On se već navika, tako. A dobro, to je sad već priprema razvoj, već super izbor godine, ja bih rekao, to je dobra forma.
Pa je, pa treba, ja sam to zanemarivao često, dakle, bio sam dosta ovako unutra mentalno, oko politike, uvijek fokusiran, predan, ali nisam radio puno na svom tijelu, tako da evo, sad sam odlučio i ja, konačno sam počeo nešto malo trenirati kod Josipa Vučka, poznat je ovim i katoličkim krugovima kao kao čovjek koji je pokrenuo Fit Katolik, tako da evo s njim nešto malo i treniramo, a mislim da je i to važno za ove izazove političke koje nas čeka.
Kako ne zašto, zapravo dobra tema, kako uopće održavati formu kao političara, to je moguće, ali vežbe ovi drugi političari išta osim Darija Zurovca, samo njega mi ne ovo
baš. Ovi našim klubu Mosta su onako, svi dosta fit, tu sam ja ovako bio malo zakazao, ali evo ja sam sada krenuo, ali svi ostali od Marina Miletića koji je aktivni sportaš, Nina koji vježba, Bože je također, Kujundžić je onako za ove fizičke poslove, ne ide u teretanu, ali on radi baš ove fizičke poslove u Imotskom kraju, tako da je fit, Zvone Troskot, sportaš, Marija je naša, vrlo brzo se vratila u formu nakon poroda, tako da svi su uglavnom u formu. Evo, još mene treba dovesti u red i bit će dobro.
Dobro je, povrlo se svoj osmuci, ja mislim. Svoj sport koji je zapravo...
I Miro Bulj, njega nisam spomenuo, on je vježba, ali on je profesionalni vojnik bio tako da se valjda... Njemu je oprošteno, ne živi baš zdravo, ali još uvijek ja sam u puroj formi.
Njemu je oprošteno, evo spomenuo se tu svoj smor, znači 8 se ušlo, 8 se evo skoro izlazi iz ovog mandata. Ajde da sad prije što krenemo na ovu super izbornu godinu koja nas čeka sljedeće godine, troje izbora zapravo su europarlamentarni, parlamentarni, predsjednički, vjerujem političari ste morate imati, to je posljedno da ćete ići na sve izbore zbog toga zapravo posljedne kao stranka. Kako ocjenjuješ cijeli ovaj period kroz ove 3 godine koje su prošle?
Dakle, izazov je očuvati na okupu jednu skupinu jakih individualaca koji svatko ima nekad, ajmo reći, snažan karakter i osobnost i ostati zajedno, ja mislim da je to veliki uspjeh. Posebno kada vidimo što se dogodilo drugim strankama koji su ušli ovaj saziv Sabora, dakle, mi smo jedini klub, ako izuzmemo vladajuće koji je ostao s istim brojem zastupnika s kojim smo ušli ovaj saziv, naravno vladajućih nitko nije otišao jer obično se svi drže iz kuta vladajućih i tu je dobro i toplo, u oporbi je puno teže ostati zajedno i vidimo što se dogodilo, ne znam, SDP se raskolio, čak i ovaj klub koji je nastao od SDP-a, veći od samog SDP-a, socijaldemokrati, onda imamo Domovinski pokret koji je sa 16 onih inicijalno koji je ušao, sad su došli na 6 zastupnika. Evo danas je Marin Ledatić izašao iz kluba IDS-a, dakle IDS koji je uvijek bio nekakva prijateljistička stranka na vlasti u Istri. Evo i oni su došli u takve probleme, jer je otišao ovaj Miletić koji je bio župan, sad danas odlazi Lerotić, tako da neće izgubiti klub jer imaju Furija Radina, to je posebnost u Hrvatskom saboru, da zastupnici manjina mogu biti istovremeno dva kluba, ja mislim da je to moguće samo u Hrvatskoj, pa neće ostati bez kluba zastupnika, inače bi ostali, pali bi na dva zastupnika, onda nemate pravo ni na klub i na sve one privilegije koje idu s tim. Tako da evo, ostali smo zajedno i upravo ćemo s tim ići pred birače, da smo pokazali da nismo na prodaju, da nas se ne može kupiti, da smo ostali zajedno, da smo u onim najtežim vremenima COVID krize, kada su vladajući nametali one sulude mjere, ustali sa referendumom protiv toga, iako smo bili jako napadani i od strane vladajući i od strane opozicije, ove lijeve opozicije, dakle od SDP-a i Možemo. Ja mislim da su to evo, naše najveće kvalitete. A osim toga, mislim da i što se tiče i samog govorništva i nekakve obrazovanja i sposobnosti, mislim da tu prednjačimo u Hrvatskom saboru. Ružno je govoriti o sebi, ali barem mogu govoriti o svojim kolegama u klubu. Dakle, od 8 zastupnika, 3 su doktori znanosti u prosjeku. Ja mislim da je to najviše u Hrvatskom saboru. A evo, mi ostali isto tako imamo znatno iskustvo u politici. Ja sam od 2013. u politici. Mislim da smo dokazali da imamo i upravljački kapacitet, ali da imamo integritet, što je u današnjoj politici jako važno.
Pa naravno, još da se vratimo iz neke vaše perspektive. Znači, kada je MOS izlazio na izbore prije 3 godine zapravo, to je ipak bilo neka klima koja je na van nije izgledala baš najbolje našom parlamentarnim izborima. Nakon svega što je bilo u prošlom sazivu sabora, puno ljudi se razvijelo ipak iz svakog nekog područja, iz svakog neke situacije i faze, dići se na ovo što je sada vjerujem da se postavio.
Pa jesam, ponosan sam. Dakle, prvo što je MOST je postavio 10 godina svoga postojanja i ako gledamo sve te nekakve stranke koje su nastale izvan SDP-a i HDZ-a, pa čak kada govorim o onim starim hrvatskim strankama HSS-a, HSP-a, HSLS-a, dakle, nitko nije tako dugo na političkoj sceni bio relevantan politički faktor koji može samostalno izaći na izbore i ući u Hrvatski sabor. Dakle, ni te velike stranke, dakle, HSLS je imao jedan mandat, to zlatno doba, HSP je imao isto u vrijeme Sanadera 10 mandata, ali nakon toga potpuni rasta, nitko nije toliko dugo, kroz toliko dugo izborni ciklusa mogao biti relevantna politička snaga i na to sam ponosan. I u pravu si kad kažeš da je bilo jako teško na ovim proteklim izborima, gdje je bio taj Domovinski pokret koji je bio u naletu, mi smo se, ajmo reći, u zadnji tren spasili sa ovim pojačanjima, dakle Marijom Ninom, Marinom, Zvonom, Antom, i ostvarili uspjeh koji nam nisu prognozirali ankete su morali na 3 mandata, dobili smo 8. Isto tako sam uvjeren ove sada ankete da ne pokazuju stvarno stanje, ali ako bismo uzeli da su ove ankete stvarne, gdje mi imamo nekakvih 8-9%, kada maknemo neodlučne, to je 10-11, to znači da je MOST blizu onog rejtinga koji bi imao na svom vrhuncu. Dakle, mi smo 2015. kada smo dobili 19 mandata imali 12%. A na prošlim izborima, ovima kojima smo dobili 8 mandata, smo imali negdje jedva 7%. Tako da, definitivno smo tu fazu tranzicije uspješno prošli, jasno se definirali, donijeli političku deklaraciju koju smo jasno definirali sve svoje vrijednosti, što mislim da je jako važno za politiku, jer ona priča koju smo i mi na početku gurali okupljanja tih nekakvih lokalnih aktera, bez jasno definiranih vrijednosti na nekakvim antikorupcijskim osnovama, definitivno dugoročno ne može opstati. Zašto? Zato što vi svaki dan u Saboru imate nekakvu svjetonazorsku vrijednostnu temu u kojoj se morate kao klub i kao stranka očitovati. Ako tu nemate jednoznačan stav, vaša konkurencija, posebno vladajući, vas mogu lako podijeliti, baci vam nekakvu ideološku kost i onda se vi unutar kluba podijelite i u velikom ste problemu. Mi smo sada jasno u deklaraciji definirali sve svoje vrijednosti, obitelj stavili kao nekakav centar našeg političkog djelovanja i obiteljske vrijednosti. Jasno se odredili i prema Europskoj uniji, dakle, koju smo definirali kao zajednicu suverenih država, ne nekakvu nad državu. Isto tako jasno se definirali prema, ne znam, životu, prema, ne znam, odnosu, dakle, prema slobodi, što je za nas sloboda i kako treba štititi osobne slobode pojedinca, ali istovremeno imati odgovornost prema zajednici i prema društvu, i definirali pravednost i jednakost kao također jedne od osnova našeg političkog djelovanja. Tako da evo, mislim da je to jedan veliki uspjeh i da smo postigli suglasnost unutar same stranke, unutar kluba zastupnika oko te deklaracije, koja je sada osnova svih naših politika iz koje ćemo također iznjedriti naš politički program za iduće parlamentarne izbore.
Pa da, evo, sam se rekao, znači, to je već 10 godina prošlo, bilo je tu uspona, padova, na kraju ono što se sam spomenuo, jedna svjetonazorska i ekonomska profilacija, ono, potpuno smo jasni oko čega stojimo. Međutim, dalje postoje ljudi u Hrvatskoj koji smatraju MOST kao populističkom strankom. Negdje sam vidio ono, postoje ljudi kažu da MOST živi zid, dalje da je to ista stvar, da neke slične stvari. Šta reći ti ljudi, evo, nakon svega, nakon godina tih 10 godina?
Pa dobro, gledajte, ako pogledamo sve neke ove desne lidere i aktere u Europi, za sve njih kažu da su populisti, ne znam, Giorgia Meloni, koja je pobijedila na izborima u Italiji, pa do Americi republikanaca, ne znam, Trumpa ili čak DeSantisa, koji je onako kao karakter puno umjereniji od Trumpa, i za njega kažu da je populist. Dakle, ja nemam problema s tom etiketom. Ja želim raditi ono što moj narod od mene očekuje. Dakle, ako to znači biti populist, onda ja to svakako jesam. Dakle, ja ću slušati radije hrvatski narod nego nekakve direktive iz Brisela ili iz nekog drugog centra moći. Ako se zbog toga može nazvati populistom, onda to jesam. Ali ću narodu prodavati nešto što ne stoji, to sigurno neću. Dakle, ja mislim da u onom što govorim nastojim biti odgovoran, da ne govorim, ne znam, imao bi sad aktera na političkoj sceni koji kažu svi vrtići će biti besplatni. Mi to iz MOST-a nikada niste čuli. Dakle, od nas ste čuli, uvest ćemo jedinstveni dječji doplatak koji će malo više koštati nego što nas košta sada ovaj sustav poreznih olakšica za djecu, ali će taj sustav biti pravedniji. Zašto? Zato što će obitelji s manjim primanjima imati više novca u svom kućnom budžetu, jer ovaj sustav poreznih olakšica više pogoduje onima koji imaju veće plaće. Točno smo izračunali koliko bi to bilo u proračunu, i ako mi gledamo pred kakvom se mi demografskom katastrofom nalazimo, onda je tih, ja mislim da je naša Petra Mandić izračunala 0,23% proračuna, da su to nikakva izdavanja za tako bitno pitanje kao što je demografska revitalizacija Hrvatske. Dakle, mi nikad nismo narodu obećavali ono što ne možemo provesti, ne znam, da će minimalna plaća biti ne znam koliko tisuća eura. Nikad niste od nas čuli takvu političku poruku, to bi bio populizam. Ali da plaće u Hrvatskoj trebaju rasti, i kako trebaju rasti, smanjenjem poreza na dohodak, povećanjem neoporezivog dijela odbitka, pa i uvođenjem jedinstvenog dječjeg doplatka, to svakako. Naravno da će nas politička konkurencija, zbog stila, ja mislim da smo većina nas vrlo dobri govornici, prozvati, ne znam, zbog populizma, zbog bilo čega drugog, jer nam nemaju što drugo predbaciti. Ja mislim, kada netko uspoređuje Ivana Pernara i Ivana Vilibora Sinčića i Mariju Selak Raspudić, Nina Raspudića i Božu Petrova, ja mislim da ipak postoji nekakva razlika, ne znam, evo. Ne bih htio biti neskroman, ali mislim da i što se tiče samog obrazovanja, dakle, lidera MOST-a i lidera Živog zida, što se tiče nekakve ozbiljnosti i svega ostalo, mislim da građani prepoznaju razliku.
Ajde, brate, sjajno se tema tvoje demografije, porezne politike, sigurno ću vas to odbaknuti kroz razgovor, ali sad bi se namećao, sam se spomenuo, pratiš nešto tu američku politiku, jesi sada gledao šta će se dogoditi sa DeSantisom, Trumpom,
kako pratio sam, baš sam gostovao neki dan na Osječkoj televiziji, onda nešto smo se dotakli, rekao sam kako nisam mogao spavati, jer sam gledao u ovom prozoru na Twitteru, razgovor koji je DeSantis najavio svoju kandidaturu i kako je zapravo se dogodilo to da je, ne zbog njegove greške, to su tehničke poteškoće, zapravo taj razgovor u više navrata padao, imali su problema na Twitteru. I pratim, da, to, ne znam, osobno, glupo je kao hrvatski političar sad se petljati u američke izbore, govoriti za koga navijaš i što misliš, a mogu načelno reći da mislim da DeSantis ima veće šanse za pobjedu nad Bidenom, sad hoće li dobiti republikansku nominaciju, to ne znam, dakle, sad je Trump trenutno u prednosti. Zanimljivo je kako zapravo Trump kao političar se ponaša potpuno nekonvencionalno. Dakle, on svog političkog konkurenta, oni se sad bore za nominaciju unutar svog biračkog tijela, unutar republikanskog biračkog tijela, a ipak ga Trump napada sa lijevih pozicija. Dakle, on ga napada zato što je, ne znam, DeSantis nagazio Disney, pa je Disney odustao od investicije u Floridu. Dakle, zanimljivo je vidjeti kako Trump uopće nema nikakvog rezona kada bira način kako napasti svog političkog konkurenta, ali očito mu to ide za rukom dobro i njemu se oprašta sve. Dakle, ima jako je karizmatičan, tako da se može primjeriti i takve stvari.
Pogotovo evo, recimo u ovoj dvoboj između njih dvojice, kad imaš tako jedno karizmatično kao što je Donald Trump, i od druge strane ljudi najviše DeSantisu prigovaraju to što nije toliko među ljudima. Možda je on najpametnija osoba u prostoriji među političarima, ali kad ti ne izađeš pred ljude i ne možeš osvojiti ljudski glas, onda teško zapravo da ćeš protiv nekog showmana kao što je Trump ono uspješno.
Pa teško je bilo kome, dakle, osim nekome koji je tako, znači, ozbiljniji čovjek kao DeSantis se nametnu pored nekoga tako. To vam je u politici, dakle, netko ko ima karizmu, naravno, i ko zna kako nešto ispaliti, doći u medije, ne znam, možete se vi truditi, napisati, ne znam kakav program, angažirati stručnjake, ali ako vam nedostaje karizme u politici, onda jednostavno nemate šanse.
Dobro, ajmo se ipak vratiti malo na tu hrvatsku politiku. Evo jedno osobnije pitanje, barem što se tiče stranke MOST. Što je ono što po tebi trenutno nedostaje MOST-u za preuzimanje vlasti, a opet izvojio bi kao najveću snagu? S druge strane, što je po tebi možda najveća snaga MOST-u u preuzimanju vlasti?
Najveća snaga su definitivno najistaknutiji ljudi. Dakle, mislim da to što imamo mi u smislu kvalitete, da nema niti jedna politička opcija u Hrvatskoj. Trebamo poraditi na jačanju stranačke organizacije, dakle, uključivanju većeg broja ljudi u stranačke strukture, u samu stranku. I mislim da je problem, sad je to problem MOST-a, kako doći do birača. Dakle, to je jedan veliki problem. Mi nemamo niti jedan medij koji je nama sklon, mi nemamo, ne znam, neke tajkune koji bi financirali naše političko djelovanje, i tu smo jako rigorozni, dakle, jer ne želimo na bilo koji način se vezivati za budućnost. Dakle, ako vas neko financira i nešto očekuje od vas, onda ste vi u problemu, ne možete biti slobodni u svom političkom djelovanju. Mislim da su to najveći problemi, dakle, poraditi na jačanju MOST-a stranački infrastrukturno na terenu i pronaći načine kako se boriti sa onima koji imaju i medije iza sebe, koji imaju i puno veći novac, da dođemo do većeg broja birača, većeg broja ljudi.
Ali naravno, kada govorimo o tom preuzimanju vlasti u nekom demokratskom društvu, nemoguće je izbjeći koalicije i koalicijske partije. Vjerujem da postoji neka strategija, izbori su, kao što sam već rekao, iduće godine, praktički uz troje velike izbori. S kime da, s kime ne, ajmo ukratko to znako.
Dakle, ja mislim da kad pišu u medijima neko ima ili nema koalicijski potencijal. Aha. Ja sam se uvjerio u to da koalicijski potencijal proizlazi iz tog izbornog rezultata. Dakle, ako o tebi ovisi formiranje vlasti, onda je tvoj koalicijski potencijal ogroman jer si potreban svakome. Ako ne ovisi, ako ne napraviš rezultat, onda naravno da nemaš koalicijskog potencijala. Dakle, ja mislim, kada govoriš o strategiji, strategija, i ja mislim da tako se treba ponašati, pobjednička politička opcija treba biti pobjeda na izborima. Dakle, zato će MOST ovoga puta kandidirati svog kandidata za premijera, imati vladu u sjeni, dakle, već ministre spremni za sve resore, i ići na pobjedu na izborima. Naravno, ja sam svjestan situacije da u ovom trenutku, ako stvari sada stoje, mi teško da ćemo dobiti 76 mandata da sami formiramo vlast. Da to utvrdim, bio bi neozbiljan i neodgovoran čovjek, ali mi tome trebamo težiti i tako se trebamo ponašati. Ako uspijemo biti iznenađenje izbora i nametnuti, dakle, svog kandidata za premijera, moramo vidjeti koji je to kandidata za premijera spreman podržati. Ono što, kada govorimo o političkim opcijama koje su za mene u ovom trenutku neprihvatljive, to su HDZ, dakle, smatram da su predugo na vlasti u previše gradova, općina, korupcija u sudbenoj sve sfere našeg društva i ja mislim da je i njima, a i Hrvatskoj nužno da li odu u oporbu. A isto tako, iz onog svega što vidim na političkoj sceni, jako teško bismo mogli surađivati s mužem. Dakle, očito njih u politici vodi, nažalost, jedna ekstremno lijeva ideologija koja je njima puno bitnija za razliku od onog što su deklarirali u lokalnim izborima kada su govorili da oni žele mijenjati komunalne stvari u gradu Zagrebu. Nažalost, iz svega što vidimo, oni se bave isključivo ideološkim mijenjanjem naziva ulica do guranja nekakve transgender woke ideologije. Tako da, da bismo s njima teško, i oni su sami rekli da bi radije možda s HDZ-om nego s nama, jer jednostavno su svjesni da mi nećemo dopustiti gaženje onih vrijednosti koje su nama bitne. I zato kada se sa ove desnih pozicija od strane Bujanca i ostalih napada u Nino Raspudić zbog ideološkog moratorija, dakle treba dobro pročitati što je on u tom intervju rekao, on je rekao ideološki moratorij upravo zato što mi s njima ne možemo politički surađivati, a ne zato što možemo. Jer ideološki moratorij znači da oni ne mogu nametati ovo što sada nameću u Zagrebu i drugdje, ali oni sami nešto tako nisu spremni jer je njima puno važnija ta ideologija, ideološka pitanja, tako da su oni jasno deklarirali u nizu intervjua Sandre Benčić, Ivana Kekin, da s Mostom ni pod razno, tako da je...
Kako ti gledaš na tu potpuno blokiranje bilo kakve ideoloških tema?
U onom smislu kojem je Nino govorio na godinu dana da se izabere šef DORH-a, da se promijeni ravnatelj HRT-a, da se donesu nekakvi antikorupcijski zakoni koji bi zabranili oglašavanje ovih naših državnih tvrtki preko čega se zapravo ostvaruje korupcija. I to da. A onda je Nino rekao, nakon toga politički izbor. Dakle, to nije suradnja koja bi trajala 4 godine, niti klasična koalicija. U tom smislu je nešto tako u mogućnosti, dakle ovako opcionalno moguće, ali nisam siguran sa ovim akterima je li to ostvarivo s možemo sigurno.
Domovinski pokret suverenisti, Karolina Vidović Krišto.
Sa suverenistima, s Karolinom Vidović Krišto, vrhunska suradnja, s Karolinom sam i danas bio, zajedno smo se družili, bili su osnovnoškolci iz osnovne škole Stjepana Radića, pa sam zvao Karolinu da ne bude da samo novo zguram, da bude netko iz drugih stranaka, pa je ona malo razgovarala s njima, sa suverenistima, već razgovaramo oko zajedničkog izlaska na izbore, a s domovinskim pokretom, dakle, to je jedna čudna politička struktura u kojoj zapravo oni koji su istaknuti nisu stvarni voditelji procesa, političkih procesa, dakle, niti Penava, niti bilo ko drugi, nego je to Mario Radić, dakle, suradnik Pave Vujnovca, suvlasnik Peveksa, koji je zapravo i vlasnik Z1 televizije koja konstantno preko Bujice blati Most, koji je i preko 7 dnevno također stavio, danas je izašao članak, kao zašto Most pada, mislim, Most uopće ne pada, ali oni su napisali članak da Most pada i da birači Mosta odlaze DP-u, dakle plaćeni članak, isto kao što su plaćene ove ankete, ja sam čak jednom vlasniku ovih, neću sad reći koje anketne kuće, nakon ankete koja je izašla, u kojoj je HSP se jednom pokojni pojavio, dakle slika Nikice Agustinčića, uvjeren sam čak da li vi dečki koji pratite politiku ne znate ko je Nikica Agustinčić, predsjednik HSP-a, odjednom se pojavio anketi na 1,1%, isto kao Karolina Vidović Krišto, kao suverenisti, dakle suverenisti koji su aktivni u Saboru, za koje se zna, Karolina koja isto radi, ona na duše je sama, nema nekakvu veliku stranku iza sebe, ali je karizmatična osoba i dio ljudi je voli. Dakle, zašto se to radi? Zato što DP je svjestan da su svi relevantni faktori i na centru i na desnom centru ne žele s njima surađivati upravo zbog te prljave kampanje i načina koji vode politiku. Čak i oni koji su s njima ušli na listi, dakle Karolina i suverenisti, evo i Prkačin je izašao iz stranke, dakle nitko s njima ne želi imati posla i sad oni žele stvoriti dojam da oni nešto okupljaju na desnici. A da biste nešto okupljali, to što okupljate mora biti relevantno. I sad je jednom uskrsnuo taj mrtvi HSP koji nigdje nije bilo, jer ja sam to čuo već prije 14 dana, počeli su kao pregovori HSP-a i DP-a, HSP će provoditi 7. i 9. izbornu jedinicu. I onda se manipulira anketama, oživljuje se HSP kojeg nigdje nema i DP odjednom raste na anketama, na osnovu čega raste, otišao i prikačeni stranke, dakle, valjda bi trebali biti isti ili padati, ako on se raspada klub, dakle oni odjednom rastu, a kao most pada. To je način na koji se manipulira, dakle to se radilo i prije prošlih izbora gdje se mostu davalo 3 mandata, koji se manipulira, dakle, osjećajima ljudi, njihovim stranačkim preferencijama i nastoji ih se na nekakav način odvratiti da glasaju za ovu ili onu opciju, ili da most sada, kad je u prilici još snažnije na tom raspadu DP-a ojača, da se to barem zaustavlja. Ne možete vi sad ljude s tim anketama u potpunosti prevariti. Ali možete spriječiti, dakle, da ovaj dio ljudi koji se razočarao možda u DP zbog tog raspada, da prijeđe mostu. Dakle, to su čiste manipulacije. Razgovarat ćemo sa suverenistima, dakle, oko zajedničkog izlaska, ti razgovori su već počeli. Što se tiče Karoline, ona ima takav stav, ona je dala javno tu izjavu da će ona sama izaći na izbore i da neće čak s nikim surađivati, ako smo mi izvrsta se ona, i ona javno govori kao mostovci su dobri ljudi, kao dobri su ljudi, ali su imali svoju priliku, dobra na tu politički govor, jer ona ide sa svojom strankom, ali malo mi je to, ne znam, jasno mi je da je jednostavno sama logika govori da ne možeš sam ništa napraviti, ali to je njen izbor, ja je poštujem. Mislim da se jako trudi, da puno radi u Hrvatskom saboru i da je aktivna zastupnica, ja osobno o njoj i kao osobi ne mogu bilo što loše reći.
Ali evo Nikola, baš spomenuo tu jednu stvar, to je da ljudi koji su možda na toj prvoj crti DP-a koju vidimo na vam, to može, da to, evo, poslednje rečeno, to nisu ljudi koji istinski upravljaju DP-om. To mi baš uvijek bilo nemoguće zavjerovati, ti sad se ne možeš komunicirati sa Matulicom ili sa Čipetom, pa to je jednostavno, barem želim vjerovati da imate jednake vrijednosti, barem ili slične vrijednosti.
Mogu, ali što je tu problem? Dakle, imamo situaciju, ja prozivam Pavu Vujnovca, dakle, radi konkretnog kriminala u Baškom polju, gdje su sudjelovali naše mirovinski fondovi. Dakle, ovo je, ja mislim da je to najveća pljačka o kojoj se ne govori. Dakle, mirovinski fondovi su donijeli odluku da kupe hotel u Postirama na Braču. Taj hotel izgrađen negdje za 20 miliona eura, prodan je, dakle, za 40 miliona eura mirovinskim fondovima. Dakle, mirovinski fondovi od Pave Vujnovca i partnera kupuju hotel koji nikad nije radio. Dakle, a to su naše mirovine. Znači, vi, ja ne znam, počeli ste možda, ti radiš, još nisi, ali svi oni koji rade, dakle, ono što se uplaćuje, dakle, to su naše mirovine. Mirovinski fondovi donose odluku unutar uprave mirovinskih fondova, sjede i predstavnici vlade. Donose odluku da kupuju hotel koji nikad nije radio, za dvostruku veću cijenu nego što je uložena, i s tim novcem, Pavu Vujnovac i ekipa prodali su hotel mirovinskim fondovima, kupuju od istih tih mirovinskih fondova Baško polje, to je najvrijednije zemljište uz more koje je vrijedno negdje oko 2 milijarde. Oni ga kupuju negdje za oko 20 miliona eura, s tim da su mirovinski fondovi prije toga riješili sve terete koji su bili na tom zemljištu za negdje oko 20 miliona kuna. I ovi dobivaju vrijednost od 2 milijarde. A to su da kupiti jedan hotel, a prodati najvrijednije zemljište uz more. I to po cijeni čak neke parcele od 15 eura po kvadratu, pazite, to je uz more Makarska i Rivijera, nema ništa ljepše. To je kompleks gdje imate hotele, imate kuće za odmor i to. Nije to devastirano, kao na primjer Kupari, koji su isto vojno odmaralište, ali su u potpunosti devastirani. Ovo je u jako dobrom stanju. Ja na to upozorim, ja udaram po PPD-u i Karolina Vidović Krišto, ja i Miro Bulj, a Ivan Penava izjavljuje napad na Pavu Vujnovca i napad na Hrvatsku i Juriša Vukovara. Pazite vi, kad netko tako se izloži, za jednog tako prekura, ja se ne bi za nikoga tako izložio, vi se tako izložite, znate da on ima i negativnu percepciju, ono što on je uhvaćen, išao u ogrlicu od 500.000 eura prevesti. Dakle, čovjek je, znamo da je povezan s ruskim kapitalom, dakle, da je na temelju ugovora s Gazpromom stvorio to carstvo. Dakle, među 5 najjačih firmi u Hrvatskoj, on ima, dakle, ja mislim da je druga je PPD, tu vam je Pevex, je negdje 20 i neka firma sad trenutno u Hrvatskoj po snazi, a imate i Fortenovu. Dakle, on je sad i vlasnik Fortenove, dakle, nekadašnjeg Konzuma koji je praktički bio vlasnik Ivice Todorića, znamo sve što se događa. Dakle, ja idem na jednog takvog čovjeka koji je izuzetno opasan, koji tuži imene Miru Bulja i Karolinu Vidović Krišto, na sudu smo s njim, i nas, naš kolega, penala napada i kaže, ovaj, to je juriš na Vukovar. Zašto? Zato što je PPD registriran u Vukovar. Pa kakve to veze ima? Šta bi trebao Miro Bulja braniti, ne znam, nekog sinskog poduzetnika koji je mutan zato što je on registriran u Sinu. To pokazuje da su te veze između tog PPD-a, Marija Radića, tog ruskog kapitala, da su duboko povezane sa domovinskim pokretom. Ja sam o tome govorio davno, a sad se to u potpunosti, sve što sam ja govorio potvrdilo iz ove izjava. Dakle, što se dogodilo? Stranka koja je bila zadužena za PPD-ovo pokoravanje Hrvatske je HNS i Ivan Vrdoljak, koji je inače prijatelj od tajnika, političkog tajnika Domovinskog pokreta, sad je predsjednik Domovinskog pokreta, Marija Radić. Imate slike gdje Mariju Radić i Ivan Vrdoljak skupa idu na svjetsko prvenstvo u Rusiji. Dakle, kada je HNS ušao u koaliciju s HDZ-om i kompromitirao se u potpunosti, nestao kao politička opcija, trebalo je stvoriti nešto novo. Budući da nije bilo prostora na ljevici za nešto tako, na desnici se otvorio prostor i stvoren je desni HNS, dakle, koji je trebala kontrolirati ta ista grupacija, koji je nazvan Domovinski pokret, odnosno prije su oni izašli na predsjedničke izbore sa Miroslavom Škorom, koji čovjek nije ni znao za te njihove planove. Ja sam uvjeren sada da ono što je HDZ govorio da je istina. Kandidatura Miroslava Škore, iako to Miroslav Škoro nije bio toga svjestan, je trebala poslužiti za pobjedu Zorana Milanovića na izborima. Jer je dio ljudi koji je povezan s PPD-om i koji je nagovorio Miroslava Škoru na kandidaturu, dakle, povezan i sa dijelom ljudi oko Zorana Milanovića. I u to sam sad uvjeren i nikome u to ne može razumjeti. Mislim da ovo prvi put govorim javno, ne znam da sam ovo i govorio. Ja sam već takve indicije imao, ali sada su mi se potvrdile. I znači, Škoro je bio programiran da izgubi izbore. Ne da uđe u drugi krug, nego da izgubi, da ne uđe u drugi krug, ali da jedan dobar dio birača desetice antagonizira prema Kolindi Grabar-Kitarović. Ja ne kažem da je to loše, ja smatram da je Kolinda Grabar-Kitarović bila katastrofalna kandidatkinja i predsjednica i sve ostalo, ali kažem, evo, što se zapravo dogodilo. A onda su ti isti ljudi, kada su vidjeli da ima tu mesa, onda su formirali stranku koja je trebala poslužiti za ulazak u vlast HDZ-u i kontroliranje sektora poput energetike, prehrambene industrije i tako dalje.
Zanimljiva priča.
Zanimljiva priča, sigurno provjerena. Ne mogu ovdje, ne moram štititi neke ljude, iznositi sve informacije koje imam, ali odgovorno stojim za ovoga što sam rekao. Ako pogledate moje nastupe prije dvije godine, govorio sam ovo da je DP, desni HNS, na kraju se sve pokazalo, dakle, oni su nalinkani na prvo plinarsko društvo, na te interese, oni moraju te interese štiti. To ne znači da svi ljudi koji dijele unutar DP-a da su toga svjesni, da to znaju. Isto kao mi koji smo podržavali Školu, mi nismo znali šta je ekipa koja to financira, koji je njihov cilj. Mi smo radili da Školo pobjedi na izborima. Neki su očito radili, pa sjetimo se one izjave o Merčepu koja je Škori u zadnjem tjednu naštetila. Ja sam uvjeren da mu je namještena takva izjava u tom trenutku, da on treba puno šire zahvatiti ako ide na pobjedu. Tako da bilo je tu svega, ali definitivno DP je stvoren da se očuvaju energetski interesi, financijski interesi ljudi povezani s prvim financijskim društvom. Oni sad po svaku cijenu moraju ući vlasti. Vidjeli ste kako bio najavljen ovaj prosjev u Slavonskom Brodu protiv Plenkovića i odjednom, dakle, vrlo brzo nakon toga, dakle, išli su prodati ovu priču da oni pozivaju MOST na ujedinjenje, a istovremeno nas blate preko Bujice i to. Dakle, to je čista finta jer oni znaju da mi nećemo ići s njima, niti oni žele ići s nama, jer oni žele ući u koaliciju sa HDZ-om, pa čak i s Plenkovićem. I kada je, to je Božija Mino je rekao, Božija providnost, u trenutku te njihove najbrutalnije medijske kampanje, da smo zapravo mi ti koji ne želimo ujedinjenja, oni ga žele dok nas istovremeno buše i blate, pa ako želite s nekim ujedinjenje, pa onda ga nećete blatiti pred svojim biračkim tijelom u Bujici. Dakle, događa im se to da im Prkačin izlazi iz Mosta. I što onda rade? Vide da ta priča propada, Penava daje intervju, može čak i Plenković. Nije više kao može HDZ-a bez Plenkovića, nego može čak i Plenković.
Želiš reći pod svaku cijenu?
Pod svaku cijenu ući u vlast. I sad vam imali, smijao sam se, neki dan su imali konferenciju za medije, sad ih pitaju je li ovo u Slavonskom Brodu prosvjed ili skup? Pa to je skup i prosvjed protiv loših politika, nije više protiv Plenkovića. Sad je čak skup, nije više ni prosvjed jer je to baš ono malo žestoko, nego je to skup protiv loših politika. Zanimljivo je bio intervju za RTL kojeg je dao Penava, to je najtragikomičnije nešto što sam ikad gledao, gdje ga pita voditeljica, pa stani vi organizirate prosvjed protiv Plenkovića u Slavonskom Brodu, istovremeno kažete da možete s njim koalirati, pa mislim, šta je to, se jedan sad pogubio, tako da sam ja tu zapravo vidio da oni ne vodi tu politiku, nego dobiva određene upute. A sličnu stvar sam doživio kada je bilo glasovanje ministru Paladinu, koji je ruski čovjek u Saboru, kad je bio imenovan za ministra graditeljstva. I mene pita, neću sad otkrivati, jedan zastupnik koji me uvijek pita iz DP-a kako ćete vi glasati, da se i oni znaju orijentirati na pojedinim točkama. I ja kažem mu, pa mi smo oporba, glasamo protiv. Pa kažem, pa to sam i ja rekao, da možemo glasati mi za ministra, kad se glasuju ministru vladi, proračunu, to tu se pokazuje ko je oporba, ko je vlast. Ne možeš biti za ni suzdržan, to moraš biti protiv. I oni se stvarno tako dogovorili, dolazi Penava 5 minuta prije glasovanja, kaže mi ćemo biti suzdržani i rećemo da treba dati priliku Paladinu. I Bartulica ljut napušta sabornicu, jer su se dogovorili na klubu, znači glasovanje tako, ovaj dolazi u zadnji tren, mijenja priču i Penava se digne i kaže treba Paladini dati priliku, mi nećemo biti protiv, bit ćemo suzdržani. Pa treba dati priliku čovjek koji je toliko kompromitiran, koji je povezan s ruskim kapitalom, na kraju je ispalo i sad je nedavno imao i pravomoćnu presudu, dakle ono živi užas. Tako da sam ja tu vidio da jednostavno je to grupacija koja sada je uložila ogromna sredstva i mora po svaku cijenu ući u vlast.
Ali na kraju krajeva Nikola, vjerujem da si pratio prije koji tjedan je Penava bio u Nedjeljom u 2 i upravo je on bio taj što si lijepo i rekao koji govori o tome da se treba okupljati. Na kraju krajeva, barem prema onom što smo vidjeli, DP je taj koji okuplja, MOST je taj koji sustavno odbija sudjelovanje u tome.
Da, a oni stvaraju takav dojem, ali ja postavljam vašim gledateljima drugo pitanje. Dovoljno je da pogledaju jednu ulicu. Dakle, ispada, mi smo totalni anti-Hrvati, ne znam, Marija Raspudić priča u podcastu, Velen, to je možda najdesniji podcast u Hrvatskoj, ja ne znam ima li desni. I Marija priča kako se gadi oni veliki Hrvati kojima suza kada je na spomen Vukovara, a istovremeno potkradaju i izdaju Hrvatsku. I u Bujici se izdrže ovaj dio istovremeno potkradaju i izdaju Hrvatsku i izjava Marije Selak Raspudić, gadaju se Hrvati kojima suza kada je na spomen Vukovara. Pazite vi te manipulacije. A istovremeno javno nudite, jer ne možemo jedna se to sam raditi, je dobio nalog od Marija Račana da to radi, vodi takvu kampanju. Ili Nino Raspudić gostuje na jednoj televiziji i bošnjački novinar ga kaže, kako kaže, evo vi niste osudili u Mostaru imena ulica po ustaškim čelnicima i to. I Nino kaže, evo sada osuđujem, ali hoćete li vi osuditi u istočnom Mostaru ulicu Josipa Broza Tita za vrijeme kojeg je ubijeno toliko svećenika i to. I Bujarec isječe dio gdje Nino Raspudić kaže, ovaj ga pita, hoćete li vi osuditi imena, hoću, evo sad ih osuđujem i to. Pazite, pa kakve su to manipulacije i kako vi onda očekujete uopće da vaše biračko tijelo koje vas prati želi koaliciju s MOST-om ili da MOST-ovo biračko tijelo želi s vama takvima koji besprizorno, dakle, blatite MOST-a, želi suradnju. Dakle, sasvim jasno da je to jedna neiskrena finta koja ne želi zajedništvo i jedinstvo, nego zapravo želi MOST-u otkinuti dio birača na takav način, jer kao MOST je taj koji ne želi jedinstvo, mi to želimo, jer oni su anti-Hrvati koji žele, ne znam šta, da ove samo Benčić na vlasku.
Pa znaš šta, mislim da je Grmoja bio, prosto mislim da je Raspudić bio kod Jurića baš u podcastu, jer je baš Jurić pitao, jeste li spremni doći ovako da to bude, ne znam, Penava, da to bude Petrovin, da to budeš baš ti Nino, da popričamo o tome pred svima, pred svim gledateljima, da raspravimo o tome što su to uvjeti po kojima posle može napraviti.
A gledaj, to je isto kao da ja sada kažem tebe, ti znaš u tvojoj obitelji šta je napravio tvoj brat tebe. Čak to u biti šta je tvoj prijatelj tebi napravio. Ja kažem, želiš da ti dođi javno da, da mi pričamo o tome. Dakle, pa mi znamo, mi vidimo potezi njihovi govore. Ja najbolje znam što radi. Pa ostalo Penava je javno rekao u nedjeljom u dva. Kaže, Grmoja je meni slao poruke, ajmo. Pa ja sam čovjek koji je progurao inicijativu DP-a o opozivu Plenkovića. Na što Ljevica nije htjela pristati jer su realno procjenjivali, mi stalno idemo s opozivima i gubimo. DP je insistirao da idemo, ja sam rekao pa ajmo, predugo su čekali, pa red je da ide ta njihova inicijativa, nije ništa bitno. Znači na sastanku oporbe, evo neka demantiraju iz DP-a, se izborio za inicijativu DP-a, upravo zato da imamo nekakve normalne odnose. A istovremeno, dakle, imamo kampanju blaćenja. I šta bi ti s takvim ljudima surađivao? Što ja imam? U ostalom, što ja imam? I što Hrvatska imala takve suradnje? S takvim ljudima koji ćemo šta uvesti, dobit će na našim leđima više mandata pa će se prodati Plenkoviću. Ili će odigrati za Pavla Vujnovca i njegove interese. Koji je interes Hrvatske u suradnji s takvim? A nama trebaju pošteni ljudi koji nisu na ničim daljinskim Hrvatskom sabu. To je ono što je nama dobro.
Ajde da se držimo tih i dalje koalicije, jedno pritanje. Vidiš neke ljude koji trebno nisu političari, koje bi se isto mogli debutirati sa sljedećim izborima, kao što je recimo situacija bila sa njima?
Pa tako jakih ljudi na ovom našem dijelu spektra ja ne vidim. Vidim neke jako kvalitetne ljude, ali volio bih možda da u ovom trenutku, jer su nam potrebni, mi praktički nemamo niti jednog jako sada komentatora, analitičara na tom dijelu spektra, osim Matije Štahana, koji je izveštan ono.
Kako je ono se recimo? Je li on uopće, pretpostavljam da ga zanima politika? Da
pa nisam nikad pričao s njim o tome, ali ja mislim da nam je potreban sad tamo gdje je. Čak nam je, kad bi mogao dobiti više prostora, bilo bi bolje. Da može dobiti nekakvu kolumnu kako je Nino imao u večernjem listu ili negdje. Dakle, jako, jako kvalitetan. Mm-hmm. Čovjek koji na jedan jako ugodan, pitak način govori neke velike istine. Dakle, to je jedno veliko umijeće da nekako drugu stranu ne isprovocirate, a kažete sve. To je jedno veliko umijeće.
Mić, Mate, Božo
Skobar. Mate, oni su više PR-aci, ne mislim da oni... Ja oni misle ući u politiku u tom smislu, znam da Mate sad radio nešto za HRS, radi za mislim, suvereniste i Ilčića, ne znam, tako da su oni konzultanti, a ne mislim da na ovom putu žele ući u politiku. Ne vidim nekoga takvog jako, mislim da smo baš ono kapitalce skupili tada na tim izborima. Gotovo sve, ne vidim sad, ali da ima kvalitetnih ljudi koji možda nisu toliko razvijeni, da mogu silo doprinjeti, ima i posebno mladim ljudima.
To ćemo silno moći pričati, da se govorimo u podcastu, pričamo silno mladim ljudima, ali ajde prije no što se prebacimo na to temu, jedna tema koja je meni dosta važna, vjerujem i gledatelj je bila dosta zanimljiva, to je ona situacija gdje je Facebook govorio, ne Facebook da je govorio, mediji su govorili, Nikola Grmoja je bio neprijatelj broj jedan mainstream medijima, to je bila priča antipedofilskog zakona. To je bila priča kako sam ja vidio prije dvije godine. Priča u kojoj si ti bio, kao što sam rekao, ili heroj ili najveći zločinac ovog svega.
Da, dobio sam čak i prijetnje smrću koje nikad nisu, odnosno mojoj obitelji su mi poslali moju, kao sliku djevojčice u sanduku, crne djevojčice koja bi valjda simbolizirala moju djevojčicu i užasne, ogavne prijetnje.
Što se odnao presio?
Ništa, policija mi se nikad nije, iako javno, već u više vrata govorim o tome da mi se policija nije javna, nikad mi se nije uopće ništa mi se nije dogodilo i baš ću se sad ponovno obratiti policiji, pitat ću samo da mi javim što je bilo s tom istragom. Baš je bilo jako gadno. I onda sam sjedio timo ljudi radio, razmišljao na koji način taj paket zakona, zapravo to ne može biti jedan zakon, formulirati i napisao sam bio zakon. Evo neki dan sam uputio izmjene kaznenog zakona koji se baš tiču kaznih dijela pedofilije, gdje smo Marija Selak Raspudić i ja pooštrili sve kazne za sva dijela koja se tiču spolnog iskorištavanja djece, ja i ona smo to predstavili. Uveli smo dakle strože kazne za one pedofile kojima je povjeren odgoj djece i prema kojima su djeca u zavisnom odnosu, dakle to mogu biti ili oni koji su skrbnici roditelja, mogu biti ne znam, učitelji, profesori, treneri, svećenici, imali smo sad ove užasne slučajeve. Isto tako, uveli smo to da za sva kaznena djela koja se tiču spolnog iskorištavanja djece nema zastare, što je bio problem. A ja sam napravio usto dva zakona, dvije izmjene zakona, i sad moram vidjeti kad će to predstaviti. Jako je teško to definirati i dobro napraviti. Jedan se tiče toga da roditelji imaju pravo izuzeti djecu sa škole, škola mora vidjeti točno kako to definirati, da ne bi bilo, ne znam, da se sad izuzimaju djeca jer se netko ne slaže s tim da je zemlja okrugla, nije ravna ploča. Dakle, kada govorimo o baš ovim, ne znam, odnosu prema spolnošću, moram to dobro definirati. I zakon o elektroničkim medijima, da se sadržaj koji se tiču, ne znam, spolnosti i koji spolnog identiteta, ne znam, nametanja nekakvih pornografskih sadržaja, ne smiju prikazivati djeci na televiziji u, ne znam, u periodu 10 sati na večer, 9 sati na večer, do 4 ujutro.
Bome udaraš osnije djece?
Pa evo, udaram, ali je jako teško to zakonski definirati. Dakle, s tim sam se rekao, lako sam ovaj kazneni zakon sam davno izmijenio, čekao sam suprotivljenje, zašto? Znam, iako ga uputim u proceduru, neće ga staviti na raspravu, treba skupiti 30 potpisa da ga stavi na raspravu, lijeva opozicija mi neće dati potpise upravo zbog ovih napada, čim ja dođem, čak i ako nema ništa sporno u tim izmjerama kaznenih zakona, čak i za njih, neće mi dati potpise, će ih možda napasti, evo dali su potpis Grmoji koji je najavljivao to što je najavljivao, tako da sam čekao sa samim zakonom, ali evo, uputili smo sada te izmjene kaznenog zakona, moram vidjeti ovo točno kako ću definirati u zakonu o elektroničkim medijima, zakonu o odgoju i obrazovanju, da uputim i ova dva zakona procedura.
Da se išta promijenilo odnosno te dvije godine? Evo, tu sam baš nekoj...
Pa na gore!
Samo na gore, a kažem, izvojio sam na neke tvoje statuse gdje si baš pričao tim stvarima, pa je molim to najmanje 30 sekundi. Znači, paketom zakona koji pripremamo uvijek će se strože kazati za pedofile, posebno za one koje na koje imamo djece, ovo što si rekao, osim toga zaštitit ćemo djece od prejavne seksualizacije, ali i neznanstvene propagande koja je suprotna našim uvjerenjima. Neću dopustiti da svaka kritika agresivnih LGBTQ udruga i njihovih politika se prikazuje kao mržnja i isključenost. To je put u totalitarizam. Kad sad sjetiš tih svojih statusa toga što si pisao, kako mislim da su reagirali evo grupa recimo iz Možemo koji otvoreno propagiraju tako neke stvari? Evo, što se promijenilo za vas?
Znate da su ove udruge su bile, mene i Božu Petrova su najavile i tužbe protiv nas, optužili su nas, to je bila užasna kampanja. I s vremenom su se smirili, ali ja sam i dalje, ja sam istupio kad je bio ovaj crtić prikazan na HRT-u u Saboru, dakle imao sam dva istupa na tu temu, prvo kada sam ih prozvao tog crtića, a onda drugi put je bilo zanimljivo kad je išla, mislim da je to bila četvrta ili peta epizoda, onda sam izveo jednu fintu pet minuta prije prikazivanja, sam zatražio stanku i rekao da tražim stanku kako bi HRZ-ovci, zahvaljujući kojima se to prikazuje na javnom servisu, mogli pogledati crkića, da se brka ta žena znao, tako nešto. Pa je bilo to smiješno, ali nažalost nije smiješno, nego je to naša realnost i evo, to djeca gledaju. Dakle, osobu koja ostavlja svoju obitelj, mijenja spol, dakle, prikazuje se jedna potpuna neodgovornost, ostavlja svoju djecu, potpuna neodgovornost, dakle, i jedan odnos prema obitelji se prikazuje kao nekakav uzor.
Dobro. Izborni zakon, to je jedna priča koja se rasteže posljednjih nekoliko dana, na kraju krajeva to je priča koju vi iz MOST-a rastežete već dugi niz godina. Kako ti sad gledaš ove reforme izbornog zakona, kao šminkerske, mandatske?
Pa, oni su ovo morali napraviti jer Ustavni sud kao konačno trebao reagirati davno, ali vjerojatno možda osjećaju i oni da se sprema nekakva promjena vlasti, pa su sad kao reagirali da su izborne jedinice neustavne, to znamo odavno i HDZ sada na temelju te reakcije Ustavnog suda pokušao napraviti neko prekrajanje koje će njima ići koliko toliko u korist. Ono što je tu najproblematičnije, nije toliko problem što mi imamo 10 izbornih jedinica, što oni izgledaju ovako kako izgledaju, što su oni to prekrajali točno prema Plenkoviću, ne znam da Plenković nosi prvu izbornu jedinicu, ne znam, Anušiću su malo da oslabe rezultat ove desne struje, HDZ-a dodali Koprivnicu u njegovu izbornu jedinicu. Pa su, znači, tu je bilo baš prekrajanje, ono, po njihovim željama, kako njima sada trenutno paše. Ali ono što je problem je što su se izborne jedinice određivale prema popisu birača, ne popisu stanovništva, tako da su one ponovno nerealne. Glas ne vrijedi, svaki glas ne vrijedi isto. Jer, nažalost, Slavoniju su oni iselili, a Slavoniji ostaje isti broj zastupnika. Dakle, nije nitko od nas protiv Slavonije, ali jednostavno su činjenice i ono što je HDZ napravio Slavonije dovela do toga da bi Slavonija sad trebala davati manje zastupnika nego, ne znam, 10. izborna jedinica, dakle, jer ona ima najviše, ona je sad najoštećenija, zapravo sad su najoštećeniji grad Zagreb i 10. izborna jedinica, dakle, Dubrovačko-neretvanska i Splitsko-dalmatinska županija.
Kako ti misliš da to pravo biti organizirano?
Pa ima niz modela, mi možemo imati mješoviti sustav, da imamo jednu izbornu jedinicu gdje biramo zastupnika u Saboru, da možda imamo nekakav županijski dom gdje bi bili manjinski zastupnici, predstavnici manjina i predstavnici dijaspore, ne znam koji bi bili u tom domu i tu zastupali nekakve ove pojedinačne interese, što lokalno, regionalne, što ove dijaspore, što manjinske. Znači imamo takve opcije, imamo opciju, dakle, da bude za manje izbornih jedinica. Ja mislim da je samo pitanje da svaki glas vidi isto, da jednostavno konačno sredimo taj popis birača koji je nesređen, imamo 500.000 birača sigurno više i onda da na temelju toga napravimo jedan pravedan izborni sustav. Ali nažalost to se neće dogoditi, niti će oni manjine prebacivati, ne znam, u taj nekav poslov dom jer njima jako bitno ti glasovi za formiranje vlade, što mislim da nikako nije u redu da u manjinama, dakle manjine jesu naše bogatstvo, ali o njima ovisi sastavljanje vlade, to nikako nije u redu. Oni to sigurno neće ništa mijenjati, a kad se promijeni nekakva vlast i kada bismo imali jednu pravu hrvatsku vladu koja je spremna srpačiti koštac s tim, onda bi trebalo dobro razmisliti kako formirati taj izborni sustav. Sad, ova naša naklapanja, kako bismo mi željeli da to izgleda, nema puno smisla, znamo da će HDZ to napraviti onako kako su oni odlučili, imaćemo takve izbore, mi kao lijeva opozicija sigurno nećemo kukati i plakati na tim što je HDZ napravio, nego ćemo pokušati što više ljudi izići na izbore, jer kukanja nema ništa.
Kad smo kod tih drugih priča koja traju već o mijenjanju tih svih stvari, jedna druga priča koja traje već o nekoliko, ajmo, 6-7 mjeseci, to je priča o Zambiji, o situaciji u Zambiji, o situaciji u slučaju Zambija. Kako se pratio tu situaciju danas u Saboru?
Ja nikad nisam bio ostrašćen oko te teme kao neki koji su, ne znam, branili te ljude žestoko kao ljevica, znači a priori tu nema, sve je čisto i Grlić Radman, ministar koji je rekao da su oni nevidni da tu nema ništa, ili kao neki koji su željeli da ti ljudi trunu u zatvor. Dakle, ja to nikom ne želim, i jednostavno i kao kršćanin želite nekome da zapne u Zambiji, u nekakvom zatvoru, ko zna kakvim uvjetima, što god napravi, misli da nije kršćanski. Ali ono što je ovdje pitanje, ako je Zambija zabranila međunarodnu posvojenju, kako je moguće da je danas sud utvrdio da je sve tu u redu, meni još uvijek to nije jasno. I zašto je ravnatelj sirotišta Kabonga, ili kako se zove, u bijegu, još uvijek u bijegu, dakle, danas nije presuđeno da nije bilo trgovine djecom. Danas je presuđeno, ne pravomoćnom presudom, da naši državljani nisu odgovorni za trgovinu djecom. A ovaj Kabonga bježi pred zambijskim pravosuđem. Očito je tu nešto mutno. Sad, neki kažu da je ovo suđenje održano samo zbog izjava Gordana, drugo suđenje, zbog izjava Gordana Grlića Radmana koji je rekao da se u Hrvatskoj neće provoditi nikakva istraga. I da je zambijskim vlastima bilo jako važno tu provesti nekakvu istragu, da jednostavno pokažu da su država koja ipak neće dopustiti da se njihovom djecom na njihovom teritoriju trguje i tako. Iako se ovdje radi u Kongovanskoj djeca, da Zambija neće biti dio te trgovine djeca. Šta je tu sve po sredi, ne znam, ali to svakako treba ispitati, urediti stvari u Hrvatskoj kako nam se ne bi događala bilo kakva trgovina djeca.
Dobro, evo, ipak si u mladim zadovoljima, moramo to pozdraviti sa teme mladih, ali ne samo zbog toga, nego zato što znam da u svojim nastupima često spominješ teme mladih, često govoriš o tome da u Mostu ima puno mladih, kvalitetnih ljudi koji se razlikuju od svojih vršnjaka po tome što prate politiku, što razmišljaju već politički. Kako bi ti možda, koje su toga neke karakteristike koje bi još izdvojile da izdvajaju te mlade ljude od običnih njihovih vršnjaka?
Ja mislim da se ti upravo istakao one bitne karakteristike. Jedan dobar dio mladih naših je nezainteresiran za politiku. A oni koji su u Mostu su stvarno zainteresirani i primijetio sam da su jako vrijednosno definirane, dakle, jako su im važne vrijednosti, borba za vrijednosti, što zapravo pokazuje da imaju ideale, da se žele boriti, da znaju kako društvo žele, jako su obrazovani i evo, to je jedno veliko bogatstvo Mosta. Volio bih da još više uključimo mladih ljudi koji ćemo onda i kroz lokalne izbore, kroz parlamentarne izbore uključiti u politički život Hrvatske, dakle, ili kroz gradska vijeća, kroz općinska vijeća, kroz sam Sabor. Evo, to je naš zadatak raditi na tome, dakle, mlade još više angažirati, potaknuti na političko djelovanje ili kroz udruge civilnog društva ili kroz političke stranke. Ja mislim da jedino tako možemo mijenjati stvari.
Hoće se već biti promijenjeno sad na budućim izborima?
Hoće, sigurno. Dakle, mi smo i već na onim izborima parlamentarnim imali puno mladih na svojim listama, ali ćemo se sad potruditi da neki od njih dobiju i mjesta, ulazna mjesta na listama, ili ako Most bude participirao u vlasti, da dobiju i ove najodgovornije izvršne funkcije.
Ja, tu si natuknuo malo da su većina mladih malo nepolitički, nepismeni, mislim, možemo to tako karakterizirati, ali kao potpuno apolitični, nezainteresirani za politiku. Misliš li da se tu nešto sustavno može napraviti kako bi se pojačala ta politička pismenost mladih ljudi, da bi se zainteresiralo ljude za izbor?
Mislim, jedino raditi s njima. Mi to radimo, imamo političku akademiju, pa okupljati mlade, raditi s njima, razgovarati. Vi mladi možete među svojim krugom prijatelja, poznanika, pokušati zainteresirati za politiku, pokazati koliko je bitno, dakle, i za društvo angažirati se, dakle, jer ako se vi ne angažirate, onda će se angažirati oni koji su puno loši od vas, koji imaju nekakve nečasne namjere, koji se u politiku uključuju radi ostvarenja nekakvih ili privatnih ili ovih poslovnih interesa o kojima sam govorio, tako da mislim da je to jako važno. Isto tako ako govorimo o vrijednostima, dakle, ako mislimo nametnuti one vrijednosti koje su nam važne, a to možemo samo ili kroz politiku, ili kroz kulturu, ili kroz civilno društvo, to je jedini način, dakle, ako želimo mijenjati naše društvo i ovo vrijednostno smislu.
Mislim da se na tragu onoga što mnogi europski katolički intelektualci pričaju, katolici, molili smo se prije emisije, pa možemo pričati o tim temama. Koliko većina tih europskih katoličkih intelektualaca promišlja da nije nužno da se mladi možda i aktiviraju u politiku, da su dio te strukture, nego možda i razvijati se kroz te udruge civilnog društva ili kroz neke ostale zajednice gdje će se stvoriti narod koji će biti u mogućnosti prihvatiti viziju nekog vođe koji ima katoličke vrijednosti, koji može to njima jako dobro.
Tako je, često mi razgovaramo unutar kluba Mosta i kažemo, iako narod sad možda ne prihvaća neke vrijednosti, ali mi smo tu da govorimo samo ono, kad se govori o populizmu, da govorimo samo ono što narod sada sa oduševljenjem prihvaća, nego da i odgajamo narod.
To je to odgajanje, naravno.
Dakle, svojim izjavama, a ne samo izjavama, dakle, džaba mogu ja pričati ovdje ako to ne živi. Dakle, i osjeti se to, znaš. Ako ljudi vide da ti nisi autentičan, ako ti jedno govoriš, drugo radiš, onda te ljudi neće ni slijediti, nećeš moći ni odgajati narod. Moraš biti, i to je najveći izazov, kako u politici ostati sobje noge na zemlji. Ja često svoju ženu pitam, jesam li se promijenio, je li, kako sam. Ha, mislim, znaš kakve su žene, uvijek nađu nešto za prigovorit, a mi je rekla da sam još uvijek, ajde, prolazna ocjena, -2. Ali je bitno to da jednostavno paziš i sam na sebe, a i da imaš ljude od povjerenja koji će te, to su ti pravi prijatelji koji će ti reći, je stani, zabrijao si, što to radiš, ne ponašaš se dobro, nije to u redu, mislim da je to jako bitno. I onda ako si ti na mjestu kao čovjek, onda ćeš moći i druge ljude oduševiti i odgajati.
Misliš li da je ta koncepcija političara danas krivo shvaćena među mladima? Da je političar stvarno mora biti osoba kao i svi na kraju krajeva, osoba koja služi drugom, barem iz neke katoličke perspektive, koje vjerujem da svako može prihvatiti. Ali da zbog toga onda mladi kažu da svi političari su isti.
Ne, pa to je definitivno ogromno problem. Ja sam rekao, imali smo sada u političku akademiju i kažem ja, evo, tučem se sa ovim kriminalcima, na sudu sam, dakle, mislim, samo se, ljudi me, ne znam, neko me izvrijeđa na ulici, napišu mi ovaj komentar, a u biti većina naroda me doživlja to nekako, kao ono zadnje smeće, tako doživljavaju političari. Oni i razmišljam sada, branitelji, barem kad su se borili na bojištu, riskirali su glavu i to, ali kada bi došli u svoj grad, barem bi ljudi rekli pa svaka vam čast, znači ono, neko te poštivao. A ti se sada, ako se boriš za nešto što je pravedno, boriš se za Hrvatsku bez korupcije, zapravo te niko ne cijeni jer je dojam da, da ti si isti kao svi, ništa ti nisi bolji od onih protiv koji se boriš. To je jako teško čovjeku prihvatiti to i često mi dođe ono šta mi ovo treba, zašto se ja izlažem, zašto riskiram, kad to niko zapravo ne cijeni. Onda shvatiš da jednostavno je to vrijedno, ovo što radiš je vrijedno tog angažmana, jer jednostavno možda nisi ni svjestan koliki je tvoj utjecaj na te promjene u Hrvatskoj, na to preugajanje naroda, na jednostavno uspostavljanje pravih vrijednosti u društvu, koliko se god. Mislim, to nije posao gdje ti odmah vidiš podove svoga rada, to je najgore. Dakle, ti ne znaš zapravo da sve što siješ će vrlo vjerojatno jednog dana uroditi nečim, ali ti ne vidiš da to raste. Znači, ti sad gledaš, a nije se nešto posebno promijenilo u društvu. Možda nekad se čini možda još i gore, ali sigurno ima utjecaj i ploda i treba se boriti i jednostavno neće Bogu.
Možeš s vrijeme perspektive shvatiti te ljude koji kažu svi političari su isti, ali opet ako ih možeš shvatiti, šta reći ti? Kako ih postupiti?
A evo, u privat, kad bi mogao doći do toga da razgovaram sa svakim. Ja mislim da oni s kojima sam razgovarao, da sam uspio do njih doći, da su uspjeli osjetiti da jednostavno nisu svi isti. Ali problem je kako ćeš ti doći sada 4 miliona Hrvata, a još kad nemaš medije, kad nemaš toliko prilike, nego sve što te ljudi vidite u nekakvim kratkim izjavama na televiziji, to koje je netko izrezao, koje je netko već pripremio, uklopio unutar određenog priloga. Tako da ja to teško, ali se treba boriti, ne treba odustati.
Jesu li po tebi možda političari prije bili kvalitetni? To je malo otvoreno pitanje, ne znam koliko možete direktno govoriti na to, ali...
Pa gledaj, tamo u onim godinama nastanka Hrvatske, kada gledamo te ljude, ali oni su vrlo vjerojatno imali svoje mane kojima...
Jasno.
Da mi sada gledamo samo ono pozitivno, tako sa vremenskim odmarkom, a kad gledamo ove naše povijesne velikane, na primjer Radić, niko ne govori o Radiću i zabudama, a bilo ih je puno. Evo, gledamo Radića kroz taj čin njegovog ubojstva u Beogradu, odnosno pucanje u njega kasnije smrti u Beogradskoj narodnoj skupštini. Tako da često romantičarski gledamo povijesne ličnosti. Dakle, oni su imali svojih povijesnih promašaja, krivih odluka, svega, gledamo ih kroz njihovo ukupno političko djelovanje. Tako da, ne znam, teško je to govoriti. Ne mogu ja sebe uspoređivati, to su velikani. Ili uspoređivati s tim ljudima, sigurno, kada gledamo tamo 90. bilo je puno ljudi koji su intelektualno bili jako, jako snažni, od Gotovca, ne znam, i Budiše, znači kada govorimo o ovoj oporbi HDZ-u, ali u samom HDZ-u Tuđmana koji je bio na čelu stvaranja države, uspoređivati se s takvim ljudima je jako, jako nezgodno. Dakle, ne mogu o sebi govoriti tim kategorijama. Ali da su i ti ljudi imali neke svojih slabosti, a da danas to ne gledamo, a posebno kada govorimo o tim starijim povijesnim ličnostima, sigurno da jesu. Ali možda su bili u politici onim ključnim trenucima, dakle kada se lomi povijest jednog naroda koja su puno važnija za narod. I onda samim time su oni puno, puno važni. Nikad mi nećemo, što ja god napravim u politici, nikad neću imati takvu važnost kao ti velikani koji su zadužili Hrvatsku. Ali moje je da napravim u svojoj moći, u ovom povijesnom trenutku sve što mogu da ta Hrvatska ide na
to. Ma istina, to što si rekao, možda nekad je racionalnije pogled sa odmakom vremena, ne vidjeti koliko je neko zasad bio dobar ili kvalitetan, ali dobro, ako bismo mi mladi koji gledaju ovo izbjegli tu mogućnost da budu predstavljeni na neke potpuno krive načine i zalutali neke krive vrijednosti. Imaš li neke karakteristike koje bi želio izdvojiti za neku mladu osobu koja možda želi jednog dana da se sipirati u politici, o kojih se treba, koje treba razvijati kako bi na kraju krajeva donijela dodatnu vrijednost za ovu zemlju?
Pa u politici je jako bitno, dakle, biti dobar govornik, biti prodoran, biti karizmatičan, ako je moguće sve to biti ponizan. To je veliki izgled.
Kako je to teče?
Pa to je jako teško. Dakle, ja sam neki dan rekao, tri najteža zanimanja, odnosno najgora uopće zanimanja, su biti glumac, pjevač i političar, jer ovisiš o pljesku. A svatko ko ovisi o pljesku, a ne gleda je li radi nešto ispravno ili neispravno, je u velikom problemu. Još usto političar, za razliku od glumca i pjevača, ima moć da odlučuje o ljudskim sudbinama. Pa samim time misli, ja sam Bogom dar, ja mogu ovo i ono, i tu ostati s obje noge na zemlji, ostati ponizan, ajde ovako u oporbi, kad si, pa i to je teško, zamisli kad si na vlasti. Tako da treba raditi na sebi u ovom duhovnom smislu, izgrađivati i svoj karakter i sebe kao osobu, ali istovremeno raditi na sebi u smislu ovoga što je nužno za politiku, a to je i karizma, i prodornost, i govorništvo, i sve ostalo. Dakle, to je jako bitno. Bez toga, naravno, možeš biti najbolji poznavatelj političkih događanja, izvrstan analitičar, ali ako nemaš to, žaliti se.
Vidjeli smo ovo sad prije koji mjesec dogodila se situacija u Beogradu. To je potres zapravo cijelu regiju, na neki način i nas. Sad je promatraš ovo, ipak je to neki odmah vremena sada. Misliš li da možemo nešto naučiti iz toga? Što si ti za sebe? Možda osobno, na primjer svoje obitelji, ali i na primjer zemlje.
Mi nikad ne možemo znati da takve situacije su nešto što se jednostavno dogodi. Ne mora značiti da je ovo što se dogodilo u Srbiji, da je plod tog srbijanskog bolesnog društva, koje definitivno je bolesno i zbog tih svih realitija, iskrivljenih vrijednosti i dakle, njihove medijske scene koja je užasna, puno, puno gora nego naša. Ali upravo to možemo naučiti, dakle, neovisno o tome šta je ovo uzrokovalo. Možda jednostavno s ovim djetetom nešto nije bilo u redu i to se dogodilo, mi ne možemo znati. Ali definitivno trebamo više ulagati u našu djecu i ulagati u to da ih ne forsiramo socijalno, da ne pitamo, ne znam, ja često, znači dođem po svoju mladu u školu, pitam koliko si dobila, kakva je ocjena, bila da te potpuno krivo, mislim da pitam kako ti je bilo u školi, kako si se osjećala, kako si se družila, jer ti netko nešto ružno rekao. Jesi li bila dobra prema svakome, jesi li nekoga koga su, jel nekoga možda u razredu vrijeđaju, jesi li ti stala u njegovu zaštitu? I mislim da je to ključ, dakle, odgajati djecu da ocjene nisu ono što je najbitnije. Moja žena često govori, moje djevojčice, kao ocjene nisu najvažnije, onda ona to iskoristi, pa meni često kad ja pitan, kaže, ocjene uopće nisu važne, da kaže, ma ne, važne su ocjene. Nisu najvažnije. Puno je važnije kakva si ti osoba. Pa ako ćeš imati loši ocjen, ako si dobra osoba, ako si dala sve od sebe, to je u redu. Dakle, nikad tata tebe neće zbog toga lošije gledati. Dakle, ja ću te isto voljeti. Kakve god budu ocjene, ja ću tebe isto voljeti. Čak i kad nešto loše napraviš, ja ću te isto voljeti. To je bitno da djeci govorimo. A što se tiče samog društva, dakle, previše smo, ja sam, dakle, sada ja držim ovdje ljudima koji nas gledaju predavanja, ja sam sam bolesnik. Kada gledam te društvene mreže, mobitel i to koliko sam vremena na tome. Sam na sebi moram raditi, tako da sad, ne znam, držim neko predavanje tu, ne znam koliko je licemjerno. Definitivno što više razgovarati unutar obitelji, s prijateljima, družiti se, a što manje smanjiti taj mobitel, virtualni svijet, društvene mreže. Evo, to je meni poruka.
Kako tebi to teško sključiti?
Pa meni je teško jer uvijek nađem opravdanje. Znači, ja uvijek imam opravdanje, meni to treba. Znači, meni to ja moram biti informiran, meni to treba. Zapravo kad pogledaš od tog vremena, si većinu stvari si gledao gluposti koje su ti potpuno nepotrebne. Znači, sam imam ogroman problem s tim, to znaju i moji stranci, znači i u obitelji. Tako da evo, na tome treba raditi.
Ajde, nastavno sam na to da idemo polako na kraju, da te pitam, kako je biti političan i otac? Pretpostavljam da si praktični vjernik, znaš, gledaš to kroz perspektivu služenja i prisutnosti. Koliko je mjesečno tvoja kćerkica osjeti odsutnost oca ili prisutnost?
A osjeti, dakle, kad ja dođem, onda legne u naš krevet, pa onda između mene žene ulači ruke, I tako i drži da bude istovremeno njena ruka, dakle lijeva, da bude ja na lijevoj ruci, a mama na desnoj. Utječe sigurno i definitivno tu pati u biti. Ali treba nekako naći, ja ne znam, mislim da nisam uspio u tome u potpunosti, dakle, da jednostavno nađeš nekakav balans da ne pati obitelj, a opet da se daš, uvijek nekako misliš ovo je važno, moram se dati domovina i pitanju, dakle, i taj most u koji sam toliko uložio, a s druge strane ima li šta vrijednije od obitelji. To je nekakav balans koji je jako teško pronaći i gdje definitivno pati obitelj.
Znam, da sam te pitao, teško je političar, su isto vrijeme, imaš neku osobu koju znaš da u politici da može to balansirati, možda uspješnije nego što može ti raditi?
Pa možda Božo to jako dobro radi, ali opet, to je jako teško. Ja sam takav tip političara koji je prisutan dosta, koji se ljudi, još sam na čelu tog antikorupcijskog vijeća, ljudi mi prijavljuju korupciju, očekuju od mene da nešto kažem, ne znam, ali mislim da bi bez obzira na taj posao mogao više kada bi skresao ovaj mobitel i ove stvari, to mora napraviti da kad si s obitelji, da si s obitelji. Evo, mislim da je to nekakva pomoć.
Ko je Nikola Grmoja bio u srednjoj školi? To sam rekao, jučer sam pitao Bazinu, to rekao sam.
Da, još prije sada svakom. Pa ovako, ljudi misle ovako, budući da sam često u javnosti, u medijima, ja sam ovako bio dosta povučen, miran, stiljen tip. Dakle, nisam ja neki ekstrovert. Nisam možda introvert kao Božo. Božo uvijek govori, kaže, ja sam jedini introvert koji je postao lider neke stranke i uspješan u politici, ali nisam ni ja netko koji je bio onako dosta miran tip koji nije bilo nikad samo neki veliki pronapad, da sam bio neki baksus, pa sad nisam. Mislim ovako, vrlo dobar učenik, znao sam s nekim predmetima imati problema, kao naprijed matematika u gimnaziji, a na fakultetu sam bio, na povijest sam bio solidan i čak sam to bez nekih većih teškoća povijest sociologiju završio i ove neke teže predmete lakše od nekih svojih kolega, tako da kad bi nešto uzeo naučiti to bi dobro odradilo. Da sam bio sad neki i top student i top učenik, nisam dosta kampanjac, mogao bi tako reći kao student, a ovako kao tip, onako miran povučen.
Kako te politika zanimala u tom periodu, u srednjoj školi?
U srednjoj ne.
Na fakultetu.
Tu je počeo interes za politiku na fakultetu i ovim zadnjim godinama. Ovim prvim godinama je više bilo druženje s ekipom.
Nikola, hvala ti na ovom razgovoru. Vjerujem da je bilo ugodno, da je bilo korisno svima koji su gledali. Evo, nadam se da ćemo se družiti još koji put.
Hoćemo sigurno.